Areenoissa huipputyyppi on keskustelemassa meidän kanssamme mielenvoimasta minun ja Mikaelin kanssa. Häntä voisi kuvailla taitavuuden ja onnistumisen kasvattajaksi. Tämä hymyn voimaan luottava monitaituri, entinen lautailuammattilainen, jakaa meille tarinaansa ja toivottavasti myös vinkkejä, miten hän on voittanut pelon ja miten oppinut hallitsemaan mieltään ja tunteita. Lämpimästi tervetuloa, Aleksi Litovaara.
Jee, kiitos Sarja Mikael.
Kiitos. Ja tervetuloa munkin puolesta. Mitäs Aleksi kuuluu?
Ihan hyvää. Kun on lei kaulassa, niin on aina Hawaii-fiiliksillä, niin sillä mennään.
Mistä sä oot sen saanut? Onko se sulla niinku aina, kun sä herät aamulla, sä heität sen kaulaan vai?
No se on itse asiassa mun yöpöydällä, tai yöpöydän niinku lampussa roikkuu, niin nyt jotenkin sain inspiraation, että hei, lappastaa messiin.
Aika makea. Ja tuolla toi ulkoinen, toi kelikin näyttää vähän niinku Hawaiilla.
Että kyllä, kyllä.
Pilvetön taivas ja lämmintä riittää.
Kyllä.
Sä saat myöhemmin kertoa, että mitä muita tuommoisia mielenvinkkejä sulla on, millä sä kohotat sitä omaa fiilistä.
Joo, Aleksi, lähdetään tuosta sun taustasta. Vähän kerro siitä urheilusta, että mistä kaikesta se on lähtenyt liikkeelle ja sitten ehkä just, että miksi lautailu?
Joo, no siis jotenkin siis mulla on ollut joku käsittämätön halu olla tosi hyvä jossain urheilussa, niin kuin ihan pienestä pitäen, ja mä muistan joskus, en mä tiedä, tarha-ikäisenä, niin mä olin yksin jossain fudiskentällä ja treenasin siellä kovasti, ainakin omasta mielestäni, ja sitten mä puhuin englantia silleen, että mä harjoittelin, että tietenkin annetaan kansainvälisesti haastatteluja, niin
Loistava.
Että tavallaan niin kuin lähdetään siitä, niin että treenataan niitä haastatteluja heti ekana, että otetaan media ja jengi haltuun ja sitten vasta niin kuin ehkä mietitään niitä taitoja.
Ei ehkä ihan tuollainen tyypillinen niin kuin pikkupojan tuollainen itseluottamus, vaan aika erilainen kyllä musta tuntuu.
Joo, siis toki niin kuin mutkia ja kuoppia matkassa riittää. Jotenkin se tulee ekana mieleen ja tietty niin kuin ihan perinteisten lajien kautta, fudis ja lätkä ja sitten skeittauksen kautta lumilautailuun.
Minkä ikäisenä suurin piirtein sitten tämä tapahtui?
No lumilautailu alkoi 13-vuotiaana. Et mä olin vuoden pari skeitannut ennen sitä. Ja sitten tosiaan Juicy Fruit -telkkarimainos niin teki minun lähtemättömän vaikutuksen ja se oli menoa sitten sen jälkeen.
Siis mikä Juicy Fruit?
Tällainen purkkamainos, siinä oli lumilautailu ja oli kyllä niin, no siinä oli Hawaii-meininki. Että
niin se tulee ehkä sieltä.
siis siinä oli niinku aurinkopaisto ja oli lunta ja tietenkin neonvärit ja kaikilla oli hauskaa ja rento meininki ja mä olin ihan silleen, että vau, wow, että toi on mun juttu, toi on niin siisti. Ja sitten tietenkin se linkittyy myöskin pelkoon siinä mielessä, että mulla oli niin kauhea kisakammo, että mä etin lajia, jossa ei kisattaisi ollenkaan. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no toi on varmaan niin rento laji, että tossa ei kisata. Ja sain sitten todeta, että olin siinäkin väärässä. Onneksi se tuli vähän sitten vuosipari sen aloittamisen jälkeen, että mä olin jo niin lajin pauloissa, että enää ei ollut mitään tehtävissä.
Kyllä, kyllä. Mutta sulla oli siinä vaiheessa jo niin kuin iskulauseet englanniksi niin kuin hallussa, että ensimmäiset haastattelut meni varmaan hyvin.
No joo, kyllä. Kyllähän sitä ihminen selvii kaiken näköisestä.
Kyllä, kyllä.
Pelkäsitkö sä siis sitä kisaamista vai siis lumilautailua? Kumpi se oli enemmän?
No kyllä siis sitä kisaamista, että mulla oli rullalautailun puolelta niin sellainen kammottava kisakokemus. Ja siis no näin jälkikäteen ajateltuna, että jos skeittauksessa kisataan, mikä on tavallaan vielä rennompi laji kuin lumilautailu, niin mä en tiedä mikä aivopieru tämä on ollut sitten. Mutta niin, jotenkin se, siis mulla oli niin kauhea kisakammo, että se niin kuin ensimmäinen skeittikisa, niin se vaan se meininki siellä, kaikki se yleisö ja tapahtuma, niin kuin sellainen meininki siellä, se oli mulle niin liikaa, että mä en uskaltanut mennä treenaamaan ollenkaan sitä mun kisasuoritusta ja tietenkin sitten, tai itse asiassa joo, ennen kisojakin mä yritin peruuttaa mun osallistumiseni, mutta ne ei antanut ja ja sitten kun mun nimi kuulutettiin, niin se oli niin kauheata ja eihän sitten tietenkään tullut mitään siitä skeittauksesta ja mä olin niin nolona, niin häpeissäni ja mä olin jotenkin ihan varma, että ei vitsi, että ei, tää niinku kisaaminen ei vaan, se ei vaan ole mun juttu, että mä oon jotenkin syntynyt luusereksi. Ja vaikka sitä englantia on harjoiteltu, niin
niin sä et silloin päässyt kuitenkaan pitämään vielä mitään voittopuheita.
No ei todellakaan.
Muistatko sä siitä sen, että koska se, tai mitä siinä tapahtuu, että sit sä, jossain kohtaahan sä oot voittanut sen pelon. Mä menen aika suoraviivaisesti siihen.
Joo, siis toki niin kuin musta tuntuu, että se, joo, siis aikoinaan tein sellaisen hienon mind trickin, eli tällaisen mielikuvaharjoituksen, joka oli mulle siis ihan mullistava, että mä pääsin eteenpäin tässä kisakammossa. Että tavallaan se harjoitus avasi mulle niin suuren niin kuin erilaisen mindsetin, että mä edes niin kuin jotenkin annoin sen sille mahdollisuuden sille kisaamiselle. Et toki niin kuin siinä meni niin kuin vuosia vielä, että jotenkin olin riittävän sinut sen kisapelon kanssa. Et kyllä vielä siis, kun mä kisasin maailmankapissa, niin silloin mä itse asiassa toivoin, että joku varastaa mun lumilaudan siitä rinnekahvilan edestä, jotta mun ei tarvitsisi kisata. Et siinä tavallaan niin kuin ehkä vähän sellaista perspektiiviä, että on se sit kuitenkin ollut niin kuin vielä matkassa mukana, mutta sitten toisaalta, että sitten se into ja motivaatio ja halu olla hyvä lumilautailija, niin oli kuitenkin sitten riittävästi isompi.
Ja sä olit aika hyvä. Kerro tässä vaiheessa, mitkä sun parhaat saavutukset?
No mä voitin lumilautailun halfpipe maailmankapin 96 vuonna, eli ihan tolleen vähän aikaa sitten. Ja sitten mitäs muuta? No erilaisia jotain mestaruuksia ja palkintopalleja ja Naganon olympialaiset ja tällaista.
Jotain pientä.
Jotain pientä, niin vaan se, että Naganon olympialaisissa olen ollut jotain pientä.
Niin, no se ei se ainakaan siis silloin, se ei ollut lumilautailussa niin suuri juttu ja tavallaan se tietenkin oli vähän, kun se oli ekat olympialaiset, niin pitikin olla vähän sellainen rebel-asenne, että ei saanut olla niin mehuissaan olympialaisista. Että se oli kuitenkin vähän sellainen, niin kuin tuntui, että sen niin kuin lumilautailun DNAn vastainen meininki siellä. Mutta kyllä se kummasti tietenkin, kun on pienestä pitäen olympialaisia seurannut ja onhan ne suuria sankareita, niin tietenkin sitten taas jälleen kerran sit se halu kokea se, niin oli suurempi kuin se lumilautailu kuuliuden arvo.
Mä palaan vielä siihen sun mielikuvaharjoittelu. Sun ei tarvi paljastaa sitä meille, mutta teikö sä sen, avaa pikkasen, että teikö sä sen yksin vai? Mä ymmärtän, että sun äiti on myös aika ratkaisukeskeinen ja varmaan opiskellut samoja asioita kuin sinä, niin oliko hän sun tukena vai oliko se ihan sun oma juttu vai joku valmentaja?
No joo, siis mä oon ollut äidin koekaniinina tässä matkan varrella erilaisissa kehomielen työkaluissa, niin joo, että hän teki mulle sen, tai mun kanssa sen harjoituksen. Ja siis mä ihmettelen, että mä ylipäätään suostuin tehdä sitä harjoitusta, koska ennen sitä niin oli tällaisia rentoutussuggestio pehmeällä äänellä ja reitäsi ovat lämpimät ja pehmeät. Ja sit kun siis hädin tuskin teininä, kun omaa äitiä kuuntelee, niin se ei ole ehkä ihan kauhean kuulein juttu. Niin sit, mä en tiedä, miten mä jotenkin suostuin tähän, mutta siis tää on siis käytännössä pelastanut mun elämän tai hengen. Tai siis tää on ihan niin kuin vienyt mun elämän kyllä niin eri raiteille, että ei edes oikein uskalla ajatella, että mitä elämä olisi ilman tätä harjoitusta.
Toi on aika raadollinen laji, musta tuntuu just niin kuin lumilautailu tai skeittaus kuitenkin, kun sä oot siinä niin kuin yleisön keskipisteessä koko aikaisen suorituksen aikana, että jos mä peilaan niin kuin esimerkiksi polkujuoksua tai tommoseen pidempään juoksuun, niin mehän ollaan siellä skutsissa pitkät tovit ja voidaan siellä istuskella kannonnokassa ja, tai muuten kävellä siellä rauhassa ja ei kukaan huomaa mitään. Ehkä se GPS-pallukka hiukan hidastuu siitä, mutta sä oot niin kuin koko ajan siinä yleisön silmien alla, että just tommonen pelko siellä taustalla on varmaan niin kuin, se voi olla monille todella todella hankala tilanne.
Joo, siis kyllähän se oli ja kyllä sitä sai treenata ja no niin, tämä klassikko, että epämukavuusalueella niin kas kummaa sitä kehittymistä tapahtuu. Ja sitten toisaalta niin kuin kyllähän jossain vaiheessa se yleisö kääntyi voimavaraksi, että onhan se suuri jotenkin sellainen tsemppauselementti siinä, kun porukka hurraa ja on messissä ja jotenkin sitten saa sen ihan parhaan itestään kyllä esiin sitten siinä. Ja myöskin, koska lumilautailussa on aika sellainen perhemeininki, että tsempataan toinen toisiaan. Että kyllä siellä niinku kuitenkin ihan niinku täysiä kisattiin ja tälleen, mutta siinä oli kuitenkin sellainen niinku rakkaudellinen ja hyvä toivova yhteisöllinen tatsi. Että esimerkiksi just niinku finaaleissa, että kun oli se niinku sen päivän paras porukka selviytynyt karsinnoista ja sitten oli niinku ennen finaalilaskuja oli no joku puolen tunnin treenit tai mitä ne kestikään, niin se oli yleensä ihan, se oli niinku parasta aikaa, koska siinä oli jengin niinku taidot oli sille päivälle niinku ihan viritettynä ja sitten yleensä tietenkin se paippi oli hyvässä kunnossa ja yleisö oli tietenkin ihan täysin messissä ja niin siis se hurmos, niin sehän on ihan siis mieletön ja välillä just teki ihan uusia temppuja siinä kisassakin, mikä on magea juttu.
Ja vaatii rohkeutta.
Niin.
Että uskaltaa heittäytyä. Mutta kyllähän, jos me on monta kertaa, kun on katsottu olympialaisia, miten se lausta olympia, joku sanoi, että taas se lausui sen väärin. Niin että onhan se kuitenkin rennompi laji kuin monet muut lajit. Näin katsojan näkökulmasta lumilautailu. Mm. Että olette vähän semmoista rennompaa.
Löykää pöksyporukkaa.
No joo, mä etin nyt niin, no pöksyjen pöksyjen koot ja löketys on varmaan vuosi varrella. Mä en tiedä, joku ehkä saattaisi loukkaantua henkisesti, mutta näin inklusiivisuuden aikakaudella. Mutta siis joo, sanotaan näin, että kyllä mulla ainakin lumilautailun identiteetti pitää vielä housuja tuolla aika alhaalla. Ja siis joo, että niinku, siis Juicy Fruit -mainos niinku kiteytti tämän asian kuitenkin, että mistä tässä on kyse, että jotenkin se yhdessä oleminen ja tekeminen ja kehittyminen ja toinen toisiaan tsemppaaminen, niin kuin lumilautailussa kuitenkin, että ne lähtökohdat ylipäätään niinku tehdä sitä lajia on niin eri. Että tietyssä mielessä se niin kuin palkintopalli on jotenkin sellainen bonus, sivuboonus, että kun me keskitytään siihen hyvään, sitten päivän päätteeksi jollain on se kultainen mitsku kaulassa ja sekin on ihan hienoa ja sitten joku toinen päivä soitella.
Niin just.
Mä palaan vielä siihen pelkoon ja siihen tunteeseen, niin silloin kun sua pelotti tai jännitti se, niin tunnistitko sä itse sen tunteen, että se on pelkoa? Puhuitteko te siitä koskaan, että millä nimellä sitä esimerkiksi voisi kutsua?
Varmaan kisaamisen liittyen ei ehkä niin kuin pelkona puhuttu, että ehkä just enemmän sit jännityksenä. Toisaalta siis lumilautailussa on sellainen sanonta, että jos sua ei pelota tehdä jotain temppua, niin sit sä et yritä tarpeeksi tai sit sä et ota tarpeeksi vauhtia johonkin hyppyyn. Tai et se on siinä mielessä kyllä jo vähän kuluttava ammatti, että aina on niin kuin vähän kakat housussa, kun menee töihin.
mitä ennen kuin me tultiin, niin Mikael jos mietti sitä, että vaikka sä et pelkää kisaamista, mutta onhan ne temput aika hurjia. Mm. Että siinä voi käydä ehkä huonostikin.
Niin, joo, ja siis on, no toki siis mun aikana tietenkin ne paipit oli pienempiä, ja no siis toisaalta silloin ei osattu ehkä rakentaa paippeja silleen, että voi olla, että oli sellaisia paippeja, että sä helposti, mäkin olen muutaman kerran niin kuin tippunut melkein tasaiselle niin alas jostain, en mä tiedä mistä se sitten voi olla jostain niin kuin
korkealta
3-4 x metristä. että tavallaan niin kuin nykyään osataan laskea paremmin silleen se, että hei, että on sitä niin kuin alastuloaluettakin riittävästi. Mutta sitten toisaalta, kun sitten on sitä vauhtia ja ne on niin isoja, niin sit tietty voi käydä kyllä tosi paljon pahemmin. Et mä en tiedä, missä ihme sellaisessa niin kuin kaikkivoipaisuuden illuusiossa sitä on elänyt. Ja siis ei aikoinaan, no siis ihan harvat käytti kypärää. Ja sillä nyt kun ajattelee taaksepäin, että niin kuin siis välillä, siis se paippi oli ihan jäässä, että se oli ihan niin kuin sininen jäästä. Ja niin kuin, no itse asiassa jo aika usein niin kuin ennen kisoja se paippi jäädytettiin sillä, että siellä oli joku palokunta, joka letkuilla ruiskutti vettä sillä, koska sitten niin kuin jäisenä se paippi pysyy pidempään hyvässä kunnossa. Niin onhan se jotenkin sillä, että meet sinne ja pyörit väkkäränä ja en tiedä, onneksi on kiitos pelastusenkeleille, jotka on vissiin ollut aika hyvin matkassa mukana, että onneksi niinku tavallaan ei käynyt sille itselle. Et toki on siis niinku tuntee kropassa varmasti loppuelämän niinku tietyt asiat, mutta silleen, että kuitenkin tavallaan ei ole joutunut opettelemaan kävelemään tai puhumaan uudestaan. Tai.
Murtuiko sinulla koskaan mikään? Et käviks mitään sellaista pienempää, ei niin vaarallista?
No mulla ei ole siis murtunut koskaan oikein mikään. Et mulla on vaan sitten tullut niinku liian isoja tärähdyksiä tai just joku niinku olkapää lähtenyt sijoiltaan tai nilkat polvet mennyt eri tavoilla. Ja. et kyllä mä oon siis 15 vuotta ja niin kuin, silloin kun mä olin vielä aktiivi laskija, niin mä en pystynyt juoksemaan ollenkaan. Et siinä niin kuin juoksemisessa tuli niin paljon tärausta, että mä oon joutunut opettelemaan. Mä 5 vuotta opettelin pikkuhiljaa, totutin kehoa siihen juoksemiseen ja sitten mun nilkka vihdoin viimein tottui siihen. Ja sitten sen jälkeen selkä oli silleen, että ei, tämä ei ole hyvä juttu.
Joku paikka siellä aina sitten vähän ilmoittelee.
Niin, kyllä.
Saanko mä vielä kysyä? Puhuitteko te koskaan sitten kisakavereiden kanssa tai treenikavereiden kanssa että jollekin voi käydä pahemmin tai murtaa jalan tai jotain, että se tuottaisi sen pelon, koska kyllähän mä oon ollut kerran autokolarissa. Niin kyllä mulla on tietyissä tilanteissa se tulee vielä flashbackinä, semmoinen pelon tunne, että joku tulee takaa päin.
No niin, no siis kyllähän niistä puhuttiin ja niin, että olihan se vähän sellainen tietynlainen afterski-herkutteluaihekin, että mitä, minkälaisia pannuja on ollut ja millaisia loukkaantumisia ja jotenkin, ei se vaan sillä, että silloin oli sitten kuitenkin sen verran nuorempi ja sitten, että ei ollut vielä ehkä en ehtinyt niin sellaisia dramaattisia. Toki joo, siis frendejä, niin kuin tietenkin surullista ja valitettavaa, niin kuoli lumivyöryihin ja sitten kaatumisiin, niin joo, siis jotain tällaisia, kyllä nyt itse asiassa aika pahoja, jotain aivan tärähdyksiä.
Ei tarvitse mennä niihin, ne on niitä ei niin mukavia muista, me voisi kuvitellakin, että toisaalta sitten ei halunnut niihin käyttää liikaa aikaa, koska siitä ne paisuu.
Niin, mutta siis en mä tiedä, siis olihan se sellainen just, että kun oli vaan se hyvä meininki ja kaikilla oli varmaan se jotenkin mindsetti, että halutaan kuitenkin puskea sitä lajia eteenpäin, niin siis kyllähän ne vaarat on sit osa sitä viehätystä myöskin, että sitten niin kuin tietyssä mielessä testataan, että kuka on rohkein ja laskee hulluimmat temput. Että jos vaan oltaisi sille, että olisi jotkut niin kuin kisoissa, että saat hypätä vain metrin korkeudelle ja tietyt turvastandardit ja lätkävarusteet kaikille, että ei kellekään vaan saatu mitään, niin olisi varmaan ollut aika eri kokemus.
Kyllä, mutta toihan just ajaa sitä niin kuin sanoin, sitä lajia eteenpäin. Et sitten siellä on se tietty porukka, joka pystyy sen pelon pistää sinne taakse ja menemään sitten vähän kovempaa kuin ne muut siellä takana.
Niin, sepä se, että on sillä tavalla, kun itse joutui 2000-luvun taitteessa, niin siirtyy eläkkeelle tästä, niin jotenkin sillä tavalla, kun on seurannut, miten laji on kehittynyt, niin onhan se ihan, siis kyllä niin kuin ihan himmeä munkki kävi itsellä, että vielä pääsi sillä tavalla, niin kuin, kun laji oli suht järjissään, niin pääsi alta pois sillä tavalla. Että onhan se niin eri laji ja eri tekniikka, että en mä niin kuin olisi pärjännyt nykylumilautailussa varmaan niin hyvin. Että mulla oli silloin, kun paipit oli sellaisia, että se ponnistustekniikka oli taas siihen piti niin kuin eri lailla kiinnittää huomiota, niin se oli mun jotenkin sellainen vahvuus siinä. Että nykyään sitten niin kuin enemmän vaan ajetaan silleen niin kovaa kuvaa ja tavallaan annetaan mennä, että se niin kuin sylkäsee sitten se paipireuna sut silleen, että peukut pystyssä, että sä oot menossa oikeaan suuntaan.
Siitä sai kuitenkin ne valtavat kiksit, sitten kun se pelko oli voitettu, niin mistä sä tällä hetkellä saat ne samat kiksit? Onko sä koskaan pohtinut vai kaipaatko sä enää sitä samaa adrenaliinia, mikä siitä saa? Ei sen lenkille ehkä ihan saa. Vai saako?
No ei. Joo, kyllä mä itse asiassa kerran, kun mä olin luennoimassa flow-tilasta, niin mä koitin, että saako kodin imuroinnista, pääseekö flow-tilaan. Kyllä mä aika tehokas olin, mutta flow-tilaan en päässyt. Niin joo, siis valitettavasti ei pääse. Et toki niin kuin ihminen on kekseliäs eläin, että pystyy sopeutumaan ja keksii kaiken näköistä muuta kivaa elämään. Mä oon aina tykännyt mountainbikella vetää niin kuin ihan päättömästi kaupungissa, niin se on, siis en suosittele kellekään. Ja
älkää, kerro, koska sä oot liikenteessä.
Älkää tehkö tätä kotona, mutta siis se on mun sellainen venttiili tai pahe, että joo, en tavallaan ehkä ole silleen tietyssä mielessä niin ylpeä siitä, mutta kai sitä vaan sitten jotain tarvii keksiä.
Eli semmoinen kaipuu on siellä vielä sitten sille.
Joo, on. Ja siis joo, vaikka nyt niin kuin laudalla en niin hurjia juttuja pysty tekemään, niin sitten nykyään mä haluan laskea tällaisella niin kuin snurferilla. Eli se on niin kuin tämä, mistä lumilauta on kehittynyt. Että siinä on vaan se lauta ja sitten siellä laudan nokassa on naru, mistä pidetään kiinni. Että siinä ei ole jalat mitenkään kiinni, niin se tuo sellaisen oman juttuunsa siihen, niin sitten musta on kiva sitten rinteitä niin kuin itse kiivetä ylös ja tulla sitten sillä alas. Niin sit se on silleen aika kuumottavaa, koska silläkin pääsee aika kovaa ja sitten kun jalat ei ole kiinni, niin just viime talvenakin löysin itseni sellaisesta tilanteesta, että mä onneksi jotenkin pysähdyin just silleen, että mulla oli puu niin kuin haarojen välissä, että onneksi en tullut kauhean kovaa. Ja oon mä pari vuotta sitten, mä oon kun selälläni pää alaspäin tullut rinnettä alaspäin silleen niin kuin aika holtittomasti ja siinäkin tietty aika tuuri käynyt. Että tavallaan vaikka ne niin kuin sillä mun snurferityylillä niin kuin ei tehdä temppuina mitenkään niin kauhean kummosta, niin sitten jotenkin se vähän sellainen, että pysyykö mun jalat tässä laudalla ja saanko, koska sitä on vähän vaikeampi kääntää, että se kontrolli on erilainen, niin sit se on aina vähän sillä, että jos mennään jonkun puun läheltä, niin se on vähän sillä, että toivotaan parasta.
Nyt mun on pakko, taas mä palaan aiheeseen pelko. Mulla tuli semmoinen tunne, että jos sä et pelkää, niin miten sun läheiset on suhtautunut tähän? Että onks ne, tiedätkö sä, onks ne pelännyt, että hei, nyt se lähtee sinne, laskee jotain isoa mäkeä, snurferi, mikä sen kanssa, niin. Siihen uusi nimi mulle. Että sit se on ehkä yksin vielä siellä, että niin. Käy sulle jotain.
Joo, siis no ehkä mä en silleen osaa niin kysyä, mutta joo itse asiassa...
Mä sen haluu.
Niin, no siis joo, viime alkutalvesta kyllä itse asiassa rukalla, niin olin siellä takamaastoissa yksin just laskemassa ja en tajunnut, että oli sen verran vähän lunta, niin sitten just kriittisessä kohdassa niin kivi nappasi silleen kiinni. Ja mä lensin siitä aika komeasti ja sitten siinä just niinku tulin sellaiseen notkoon, missä se niinku rinne muuttui tasaiseksi ja sitten siinä oli vielä niinku katkenut puun runko sillä, että oli niinku aika lähellä, että mä en vetänyt niinku pää edellä siihen. Tai siis kyllä mä vetäsin pää edellä, mutta jotenkin mä sain vaan oksan silleen, oksari raapas silleen tosta poskesta komeen sellaisen gangsterin haavan, niin kyllä siinä oli vähän silleen, että ei vitsi, että jos olisi lähtenyt taju, niin siellä oltaisiin oltu.
Kerroks sä sun läheisille, että minne sä meet?
Onko muut kuulleet tätä tarinaa?
Joo, no joo, ei siinä ollut kahta sanaa, että kun tulee kotiin sille poskiveressä, niin joo, kyllä. Ja siis totta kai se nyt on mun mielestä herkullista. Ja sitten tietenkin näytettiin lautaa, miten se on niin kuin kauhean skraidu siellä pohjasta. Voitko kuvitella, että tällainen monsterit kohtasin ja kestin ja selvisin tästäkin. Mutta joo, siis ihan hyvä pointti, että kyllähän sitä tietty, kun on lapset, niin pikkuhiljaa alkaa ehkä tajuumaan silleen, että no joo, että voisi skarppaa tässä. Ja toki niin kuin just lasten tultua, niin on niin kuin ryhtynyt pitää kypärää ja opetellut ja on kyllä tullut käyttöönkin. Että.
Siinäkin muutama skraidu siinä pinnassa varmaan vai?
No juu, kyllä.
Palataan vielä siihen sun kisailuun. Sä oot varmaan käyttänyt paljon erilaisia mielikuvia sielläkin, koska on näin, että ennen kisaa sun pitää keskittyä aika hyvin. Sä et voi miettiä seuraavan päivän ruokalistaa tai jotain semmoista. Niin millä sä oot tehnyt se, että sä oot saanut sen fokuksen pidettyä? Vai tuleeko se sun niin itsestään?
No joo, siis kyllä sitä tietenkin käy läpi, sitä kisasuoritusta ja sitten kävi vielä katsoa silleen ne kohdat, mistä hyppää ja sitten ehkä sen vielä ennen sitä omaa laskua, niin ehkä sen ensimmäisen kohdan vielä varmistaa ehkä vähän laudalla sitä niin kuin hioa niin kuin hyväksi itselleen. Niin kyllä se on ollut sellainen yksi valmistautuminen ja sitten tietenkin jotenkin just kun katsoo sen kohdan, että mistä lähtee, niin sitten samalla jotenkin käy mielessä sitä, että miten se lähtee se temppu siihen ja ja kyllä siellä niin kuin omaa vuoroa odotellessa niin tietty fokus siinä laskussa ja sitten ja ehkä niin kuin, kun on 1-2 laskea ennen itteen, niin sitten kun laittaa laudan jalkoihin, niin sit alkaa vielä sellainen, niin kuin, että monta kertaa eläytyy siihen laskuun mielikuvissa ja sitten vähän sellaista niin kuin ideomotorista harjoittelua, että ottaa sellaista pientä kehon liikettä siihen mukaan. Ja sitten mä tein vielä yleensä niin, että kun lähettäjä oli sanonut, että joo, no niin, että nyt niin kuin saa mennä, niin sitten mä vielä kerran silleen kävin sen oikein, että siellä varmaan voi kuulla yleisössä tällainen rumpujen pärinä, että Aleksi keskittyy, no niin, nyt vähän vielä laskulasit päähän. Mutta joo, että sitten kun mä olin käynyt sen mielessä läpi, niin sitten oli se, että no niin, jes, ja nyt vaan ränniä äijä. Ja sitten tietenkin kyllähän siinä sitten tarvii olla jotenkin fokus siinä ihan siinä hetkessä. Että kyllä mulla siis ekana vuonna, kun kiersin maailmankappiin, niin oli sitten sellainen kokemus, joka mulle todella tuntuvasti opetti sen, että se fokus tarvii olla tässä hetkessä. Että oli Kanadassa kisat ja oli mennyt ihan satumaisesti ja johdin karsintojen jälkeen ja ensimmäisen finaalilaskun jälkeen. Ja sitten vaan odottelin, että no nyt on enää yksi lasku jäljellä ja sitten on pääsen niin kuin champagnea ruiskuttelemaan. Ja sitten jotenkin niissä, niin kuin mä olin jo siellä palkintopallilla niin kuin mielikuvissa ja lähdin viimeiseen laskuun. Ja mä havahduin, että sen ensimmäisen hypyn jälkeen mä olin selällään siellä paipin pohjalla silleen, että just, okei. Tämä ei nyt mennyt käsikirjoituksen mukaan. Että.
Mitä sä luulet, mitä siinä tapahtui? Pidikö sä liian itsestäänselvyytenä sitä?
Siis se oli, joo, mä olin jotenkin silleen jo siinä seuraavassa hetkessä, että en malttanut olla tässä hetkessä tekemässä sitä suoritusta, jolla sitten sinne päästään sille palkintopallille, että. Se oli kyllä karvas kalkki.
Ja mä uskon, että se pettymys. Miten sä pääsit siitä pettymyksestä yli?
Niin.
Kautta vai?
Niin, no joo, siis kyllähän totta kai joo, lumilautailussa afterski niin kuin parantaa haavan ja haava kuin haava. Ja. Kyllä, onhan se joo, siis toki se niin kuin porukka silleen, se kannattelee. Ja siis oli toi sellainen mikä on jäänyt mieleen kyllä tilanteena. Ja sitten toisaalta se on ollut tosi, se on ollut niin kuin koko rahan arvosta, niin on ollut tullut kyllä oppia koko elämään, että se oli kyllä ihan sen arvoista.
Sen mä halusin vielä kysyä, että monilla urheilijoillahan on jotain onnen amuletteja tai vaatteita, ne uskoo, tai jotain tapoja, että ne tekee aina jonkun jutun ennen. Tietysti sulla oli se keskittyminen, mutta oliko sulla mitään?
Laitoiko sä vasemman jalan ensin vai oikean jalan ensin?
Tai jotkut hikiset taloushousut menkää.
En mä muista ainakaan, että olisi mitään erityisiä. Siis todennäköisesti jotain on ollut ja sillä, että kyllä mä veikkaan, että jos lähtisi jotain mielen niin kuin ajatuskuvioa purkaa silleen, niin sieltä löytyisi jotain. No tietyllä tavalla joo, siis se mun malli silleen, niin. Käydä niitä mielikuvissa niitä laskuja läpi, niin se nyt oli yksi. Ja no sen mä muistan, että mä en niin kuin en juonut ennen, siis niin kuin ryypiskellyt ennen kissaa, kun joillain se oli kyllä lumilautailussa, että joo, et krapulassa vaan, on rennompaa. Ja et yksi kisa-aamu, kun heräsin siihen, että kattolamppu meni ympyrään, tälleen, että piti laittaa toinen jalka lattialle, että hei, että olenhan mä niin kuin paikallaan, enkä missään keinuvassa talossa. Niin joo, siitä opin, että joo, ennen kisoja en lähde rilluttelemaan. Siis joku ehkä sellainen tietynlainen sellainen niin kuin puritanismi jotenkin, että vähän niin kuin joku sellainen mindsetti, että vähän niin kuin välttää jotain niin kuin liikaa sellaista jotain nautintoa, että tavallaan niin kuin, että just se, että eka duuni ja sitten huvi jotenkin joo. Sellainen. Että se, niin, mä en tiedä, se ei ole ehkä mikään kauhean fiksu välttämättä, mutta jotenkin mä ainakin tollaisia viitteitä muistelisin.
Onko se, Aleksi, ollut kova harjoittelemaan silloin aikoinaan? Kuinka paljon aikaa sulla menee niin kuin semmoiseen, vai oliko se enemmän sitä sitten sen lajinomaista semmoista vähän niin kuin fiilistelyä tai tämän tyyppistä?
No siis, joo, kyllähän paljon se oli rinteessä laskemista, ja siis kyllä mä omasta mielestäni kaiken mahdollisen vapaa-ajan vietin rinteessä. En mä nyt siis mikään sellainen ihan niin kuin fanaatikko ollut silleen sen suhteen, ja kyllä mä olin jotenkin aika laiska nousemaan aamulla, että en todellakaan ollut siis ensimmäinen rinteessä. Siis kyllä mä muistan, että kova se drive oli jotenkin silleen siihen oppimiseen, ja mä en tiedä, onko se sitten vaan ollut niin, että se elämän tahti on ollut silleen kuitenkin niin lungimpaa silloin aikoinaan, että sitten jotenkin se ei ehkä ollut edes ajatuksissa, että hei, treenaanpa nyt niin kuin 24-7. Että kyllähän sitä on niin kuin, kun Serena-ski meni kiinni keväällä, niin sitten niin kuin käyty siellä vielä niin kuin laskemassa sen, mitä lunta on jäljellä. Että kyllä siinä nyt ehkä sellaista jonkinlaista ekstra eforttia on laittanut tähän näin, mutta en mä nyt ehkä sitten kuitenkaan ihan sellaiseksi niin kuin suojuaksukategoriaa laittaisi tätä mun meininkiä.
Miten sä näet, että oliko se hyvä vai huono, koska sosiaalinen mediahan oli vielä aika vähän eri kengissä siihen aikaan, että jos sä tänä päivänä olisit samassa tilanteessa, niin kyllähän somemaailmakin varmaan vie aikaa ja ehkä sitä näkyvyyttä myös muuttaa.
Niin, mä oon tosi vähän somessa, niin mä en oikein osaa sanoa.
Mutta silloin, jos miettii kuitenkin nuorempanahan, nuoret on ehkä enemmän. Tai ehkä sä et ois ollut silloinkaan.
Niin, no siis mulla oli jotenkin sellainen, siis mikä tuntuu aika crazyltä, että siis jostain, siis mähän olin paljon mediassa, niin kuin Suomessakin, niin. Iltapäivälehdissä ja niin kuin siis kaikilla kanavilla ja siellä sun täällä, että mulla on niin kuin isot kansiot lehtileikkeitä, mutta jotenkin en mä niin kuin tehnyt itse mitään sen eteen, että sit mä vasta niin kuin loppuvaiheessa uraa silleen, kun oli jo vähän hiipuva starba, niin oli silleen, että tarttisi ehkä tehdä jotain niin kuin tämän näkyvyyden eteen, että silloin vasta vähän silleen, mutta no joo, kyllä silloin vähän näki niin kuin vaivaa sen eteen, mutta jotenkin silloin aktiiviaikana, niin, niin jotenkin mä näin sen niin, että se ei kuulunut ehkä siihen lumilautatyyliin silleen jotenkaan niin kuin tuoda itseään esiin. Tai se voi olla, että se on ehkä niin kuin mun oma myöskin. Vaikka silleen niin kuin sponsoreilta sai, jos oli just näkyvillä mediassa, niin sai erilaisia bonuksia siltikään. Ja silleen, että just jos olisi ollut sponsorin tarra esillä, niin siitäkin sai erikseen niin kuin bonusta. Ja sitten yleensä, niin kuin ainakin ura alkuvaiheessa, niin mä laitoin ne jonnekin melkein siteen alle ne tarrat, koska se ei ollut musta tyylikästä. Mä ajattelin, että no, en mä ole tällainen pyrkyri. että mielu tyyli ennen kaikkea. Joo, kyllähän sitä sitten vähän joutui karsimaan tästä ajatuksesta sitten tosiaan siinä uran loppu.
Niin mä luulen, että se laji on niin kuin vähän ehkä taistelu just ton asian kanssa, että kuinka, niin kuin, kuinka semmoista mainstreamia se on ja vai onko se enemmän semmoinen ehkä pienemmän porukan sisäpiiri juttu. Että mä luulen, että se on ehkä varmaan ollut silloin sun aikoihin voi olla ehkä semmoinen ollut pieni kipupiste siellä.
Joo, on ja siis kyllähän siellä oli tietenkin kavereita, jotka osasivat sen vähän niin kuin muun urheilumaailman malliin, että oli kyllä sponssitarrat esillä. Ja koska kuitenkin lumilautailu, varsinkin halfpipe, niin se on silleen arvostelulaji, että tyyli on kuitenkin tärkeä, niin sitten jotenkin se niin kuin korostui itsellä siinä. Ja ehkä vähän niin kuin liikaakin jotenkin, että siitä tuli vähän sellainen, ei nyt ehkä uskonnaksi voi sanoa, mutta jotenkin sellainen, että se lähti vähän niin kuin liikaakin just hanskasta.
Mun on pakko vielä kysyä, miten sä koet, että Suomen media kohteli sua silloin huippuaikoina? Onko sulla hyvät muistot vai?
Siis on hyvät muistot, että siis mun mielestä se oli aina ihan, se oli ihan superhauskaa tehdä haastatteluja. Ja onhan se tietenkin, kun huomio on sussa, niin silleen kyllä mä siitä nautin. Ja sitten yleensä mä keksin niin kuin mitä päättömämpiä vastauksia, niin sen on hauskempia silleen, että voi välillä itsekin katsoa, että jaha. Itse asiassa muuten niin kuin yksi niin kuin ensimmäisiä kansainvälisiä haastatteluja, niin siinä kysyttiin jotenkin tulevaisuudesta tai niin kuin lumilautailu-uran jälkeisestä niin kuin elämästä, niin sitten mä ihan vitsinä sanoin, että joo, että mä haluan mennä niin kuin mallin kanssa naimisiin ja sitten oman talk show'n telkkariin. Mä en muista, oliko vielä jotain. Niin nää siis toteutui. kannattaa varoa, mitä päättömyyksiä sanoo ääneen.
Niin, eikö se ole se ääneen sanomisen voima? Wow, okei. Niin. Siis mikä se sun rooli on? Oot sä tehnyt siis muiden lautailijoiden kanssa jälkikäteen töitä, että oot sä ollut niiden coachi tai manageri tai muuta?
Joo, siis mä olin jonkin aikaa olin urheilumanagerina ja sitten ihan satunnaisesti tehnyt jotain tällaista niin kuin psyykkisen urheiluvalmennuksen juttua. Meillä oli yhä mun vanhan laskukaverin Marius Sommer, tällainen norjalainen huipputyyppi, niin hänestä tuli ihan niin kuin virallisesti urheilupsykologi, niin meillä oli siis tällainen yritelmä, että myydä psyykkistä urheiluvalmennuspalvelua tai eri niin kuin henkot lumilautailijoille ja sitten niin kuin lumilautafirmoille, ja kukaan ei ollut kiinnostunut, tai okei, oli jo muutama ehkä kiinnostunut, mutta ei saatu yhtään kauppaa, niin jotenkin siis musta tuntuu, tai tämä on siis vaan mun oma mielipide, että sit, ainakin silloin aikoinaan, nykyään nyt tilanne on vähän erilainen jo, mutta silloin se oli kuitenkin vielä niin sellaista perheen parissa hyvällä meiningillä, ja et ei sitä nähty sille ainakaan niin oleellisena. Et en ole lautailijoiden parissa, en ole niin paljon tehnyt, mutta joo, siis rahaa on tullut pyydettyä ja väännettyä kättä kyllä erilaisille lumilautailusankareille ja sankarittarille.
Haluatko kertoa meille tässä kohtaa, että mitä kaikkea sä nykyisin teet? Sulla on kaiken näköistä mielen.
Joo.
Sä oot monitaituri.
Joo. Niinpä, siis todella monipuolinen kysymys. Siis joo, no siis jollain tavalla hyvinvoinnin ja erityisesti työhyvinvoinnin äärellä. Joo, siis autan ihmisiä kasvattamaan taitoja ja olemaan tietoisia enemmän itsestään ja niin kuin mitä siellä omassa kehossa ja mielessä tapahtuu ja miten kenties voi käyttää tätä meidän upeaa instrumenttia jotenkin paremmin tai tarkoituksenmukaisemmin. Ei aina tarvitse silleen parantaa asioita, mutta et välillä silleen just vaikka ei tehdä mitään muutosta, niin sitten me voidaan jumpata vaikka suhtautumista joihinkin asioihin. Eli autan, joo, siis välillä, koska on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja työnohjaaja ja valmentaja, niin välillä sillä ihan sieltä kuopan syvimmästä pohjasta, niin autan ihmisiä ja tiimejä ryhmiä takaisin sinne neutraaliin. Ja sitten tietenkin on niinku porukkaa, jotka on ihan siellä niinku saavuttamassa yritysmaailmassa sitä omaa tai yrityksen näkökulmasta niinku sitä huippua, niin sitten sparraillaan siellä. Joo, eli onnistumisten ja tavoitteiden saavuttamisen äärellä jotenkin tavalla tai toisella. Ja kuitenkin tällainen lei kaulassa ja sydän aurinkolasit päässä ja hymy kasvoilla. Että sellainen sopivalla stylella. Mun mielestä jotenkin jossain mä oon sanonut, että riittävän hyvä on riittävän hyvä tai riittävän hyvä on uusi musta, niin mun mielestä se on myös tärkeää jotenkin nykypäivänä, että ei tarvitse aina hifistellä joka ikistä asiaa.
Just näin. Kuinka paljon sä näet, että sä hyödynnät niitä urheiluajan oppeja, koska onhan se ollut ihan valtavan iso koulu tuolla pääkopan kanssa. Ja vaikka urheilutyö, niin kyllähän siellä on samoja elementtejä, samoja tunteita, samoja mielenhaasteita.
Joo, on. Siis joo, että just kun niinku tiimiliidereiden kanssa käydään tilanteita läpi tai uuden esimiehen haasteet, niin siis onhan se siinä melkein yksi yhteen, että ottaa vaan sen lumilaudan pois siitä, vaihtaa salkun.
Niin, just näin.
Että ihmisiä kuitenkin ollaan ja sitten tietyllä tavalla niitä samoja elementtejä kuitenkin on. Et toki niin kuin sillä, kun coachina toimin, niin en välttämättä mene siis se mun oma työkalupakki edellä, että sitten tietenkin mennään sen mukaan, mitä asiakas toivoo. Ja siinä on itse asiassa pelko on aika oleellinen kans tekijä sillä coachina toimimisessa, koska se on mulle aina mysteeri, että mitä siellä niinku sessiossa tapahtuu. Että tietyssä mielessä niinku saa heittäytyä siihen ja sitten jotenkin siinä on mennyt monta vuotta, että on opetellut sitä, että mä en ole itse asiassa se, joka niinku tässä tuottaa sitä lisäarvoa. Että joo, totta kai tietyssä mielessä, mutta et se ei ole mun tehtävä jotenkin yrittää puskea sitä coachausta jotenkin, että se olisi niin ns-tuottoisaa. Koska sitten se voi olla, että se menee vähän hutiin, että se ei olekaan sille asiakkaalle tarpeellista. Niin tällaisia mielenkiintoisia näkökulmia pääsee oppimaan eri työtehtävissä.
Käytätkö sä paljon toiminnallisia juttuja vai onko se no se riippuu varmaan, että onko se ryhmä, coaching, onko se joku lyhyt terapia, työnohjaus?
Joo, kyllä mä tykkään käyttää paljon, että sitten nykyään tietty, kun on paljon silleen etänä tapahtuvaa coachausta, niin sitten, että siinä välillä tarvii päästä sellaisen tietyn kynnyksen yli. Kyllä just yhden johtajan kanssa, oliko eilen, tehtiin tällainen, niin kuin hänellä oli alaisen kanssa vaikea tilanne, niin tehtiin tällainen tyhjän tuolin harjoitus, että missä niin kuin ihan fyysisesti niin kuin vaihdettiin paikkaa ja oltiin eka niin kuin omassa itsessään ja puhuttiin sitten niin kuin tyhjälle tuolille, jossa oli sitten tämä alainen. Ja sitten vaihdettiin niin kuin paikkaa ja eläytyi sitten alaiseksi ja katsoi sitten itseään ja puhui niin kuin ns. Itsellä. Niin tällaisia. Kyllä ne välillä sillä ihmisistäkin tuntuu vähän sillä, että just okei. Ja sitten toisaalta, että kun me ollaan niin totuttu käsittelemään vaan siellä niin kuin mielen tasolla ja puhumalla asioita, niin sitten vaikkei siinä toiminnallisessa harjoituksessa tapahtuisi tai tehtäisikään mitään niin kuin ihmeellistä. Et se vaan, että sä istuudut metrin päähän, niin sä näet vähän eri tavalla kuitenkin ne asiat. Niin sitten siinä voi jotenkin ihmeellisesti päästä eri tavalla sitten asioiden äärelle ja hoksata jotain uutta.
Mutta sulla on se kyky saada se asiakas luottaa, että kannattaa kokeilla.
No siis joo. Toi on vähän, siis toi mullekin sellainen niin kuin opeteltava juttu, missä, mikä on mulle, että mä oon tälleen puhun tässä nyt kuitenkin avoimen haavoittuvaisena, että se on mulle sellainen prosessi, että varsinkin just etänä, kun ei ole niin silleen niiden mikroilmeiden ja sen jotenkin ei ole niin läsnä sen tunnekokemuksen kanssa, niin kyllä mä huomaan, että mus on vielä sellaista tiettyä varovaisuutta. Ja sitten toisaalta kuitenkin niin kuin mun mielestä coachin rooli on silleen, että mä niin kuin esittelen ja tarjoilen ja sitten kuitenkin asiakas valitsee. Että tietyssä mielessä just, että jos mä lähden liikaa kannustaa, niin sitten sit on silleen, niin kuin, että se voi olla, että sitten tulee mun agenda, että hei. Ja sitten se asiakas kokee, että no nyt mun tarvii olla kiltti ja niin kuin onnistunut asiakas, että teen tässä kiltisti sen, mitä valmentaja sanoo. Ja niin sitten voi olla, että mennään, niin kuin, mennään pahastikin huti. Niin se on vähän tollaista niin kuin mullekin niin kuin tutkailualuetta tällä hetkellä. Ja mun mielestä se on aika magea. Siis mä tykkään, itse asiassa se on kans mun mielestä rohkea. Ja se on rohkea tai se on pelottavaa avautua, että hei vitsi, että en olekaan niin kuin kaiken osaava ja kokenut coachi, vaan kyllä tässä vaan niin kuin menee välillä sormi suuhun itsellä ja mietitään, että mitäs näitä hommia nyt tehdään.
Se on taas myös rohkeutta myöntää se. Tuleeko sun sieltä ylipäätään, vielä palataan siihen sun lautailuaikaan, koska se on kuitenkin tosi mielenkiintoinen ja siitäkin sut tunnetaan toki muustakin, niin tuleeko sieltä jotain sellaisia hauskoja kommelluksia? Mä oon puhuttu nyt jonkun verran noista miten se tippuu sinne, loukkaantuu tai sattuu.
Ei niin ole mitään hauskoja.
En ole, niin vähän.
Kyllä joo, siis huumorita tarvii kyllä niissä.
Niin, kyllä. Niin, tapahtuuko mitään jotain, tuleeko sinulle mieleen niitä sellaisia kommelluksia siltä ajalta, mitä se oikein niin kuin vähän nolottaa tai sitten oikeastaan naurattaa? Niitä on varmaan niin paljon.
niin, no joo, siis... No joo, tämä nyt ei mene kommellus tuota teemaan, mutta pelkoteemaan tämä menee vahvasti. Tämä oli toinen vuosi, kun kiersin maailmankappiin ja sitten oli kisat Italiassa, olisiko ollut Modena di Campigliassa. Ja sitten jotenkin, no joo, ehkä elin niin kuin opetin tai söin omia lääkkeitä tyyppisesti, että elin niin rennosti ja hetkessä, että tällainen mun tyypillinen niin kuin toimintamalli oli, että kun mä aina pyrin mahdollisimman halvalla matkustamaan ja mielellään niin kuin osallistuin muiden vuokra-autoihin, niin sitten yleensä sitten niin kuin pummasin kyytiä ja sitten tietenkin mä yleensä havahduin vasta niinku kisan jälkeen sille, ai niin, joo, että hetkonen, että joo, se tässähän oli seuraava kilpailu, että miten, missä se olikaan ja mitenkäs sinne siirretään. Ja tietenkin niinku vielä aikaan, kun ei ollut internetti sille ainakaan ihan niinku omissa hyppysissä ja ei ollut kaikki niin helposti saatavilla eikä ollut kännyköitä. Sitten totesin, että okei, mulla ei ole mitään kyytiä ja seuraavana aamuna oli Milanosta lento Japaniin ja sitten Japanissa oli kahdet isot kisat, mistä sai tosi paljon maailmankapin pisteitä ja silloin mulla oli niin kuin hyvä vire ja mä halusin voittaa maailmankapin ja se oli tosi oleellinen se, niin kuin, että pääsi Japaniin. Sitten mä päädyin silleen, että mä lähdin mun valmentajan kanssa, joka oli menossa Innsbruckiin, aivan niin kuin pohjoiseen, vaikka piti mennä etelään, niin kuin hänen kyydissä. Ja sitten sit mentiin muutamat juna-asemat ja oli niin kuin ilta. Ja no eihän siellä tietenkään jossain tuppu Alppikylissä, niin mitään junia enää lähtenyt minnekään Milanoon. Ja, Ja sitten okei, no matka jatkuu, että mennään tästä vaan nyt sitten sinne pohjoiseen. Ja mä oon ihan kauhuissani silleen, että mitä tässä tapahtuu, mitä mä keksin. Ja eikö itse asiassa silloin oli, siis mun valmentajalla oli kännykkä, mutta mulla ei ollut kännykkää. Niin sitten mä onneksi sain luvan soittaa, maksa varmaan niin kuin maltaita, niin mun ranskalaiselle teammanagerille, että hei, voiko sä niin kuin jees, että miten mä pääsen niin tuonne Milanoon aamuksi. Ja sitten se just niin kuin suostui kattoa ja löysi, että okei, no Innsbruckista pystyy lentämään ja siinä on just tyyliin. Mä en muista, oliko se tunti vai puoli tuntia, se oli ihan naurettava se vaihto aika, niin kuin koneen vaihto. Ja mä muistan sen, kun mä sain tietää, että joo, että Milanassa on 2 kenttää. Ja sitten se oli myöhänä ilta ja tämä mun ranskalainen team manager oli just saanut hommattua mulle lipun. Ja sitten mä olin sillä, että okei, niin joo, että mistä tämä niin kuin lentää ja että kummalle kentälle ja mistäkään se mun seuraava lento lähtee. Sitten se on ihan sillä, että yes. Mä oon vähän liian väsynyt, että selvitä itse. Mä oon silleen, että okei. Niin siis mä en, joo, mä kuvittelin, että mä en ole tuntenut stressiä ennen sitä. Totta kai mä niinku jälkikäteen tajusin, että joo, on stressannut ihan riittävästi. Mutta jotenkin siinä mä olin silleen, että tämä on niinku se, mistä aikuiset puhuu, että nyt on niinku stressi. Mä olin aivan jäykkänä sen koko yön ja tietenkin siellä autossa niinku koko yö ajettiin. Ja mä olin ihan silleen, että mille lentokentälle mä menen, kerkeinkö mä siihen koneeseen ja pääsenkö mä kisoihin ja meneekö tässä niinku koko maailmankappi pipariksi. Ja no tietenkin jälkikäteen ajateltuna, niin Itävallasta varmaan lentää sinne kansainväliselle lentokentälle ja sitten sieltä kansainväliseltä taas Japaniin. Et onneksi joo, se oli sama lentokenttä ja mä sain jonkun sellaisen, mut tultiin hakea suoraan jollain autolla sieltä koneesta ja mentiin sen kentän halki. Ja sitten mä olin niinku, mä olin tietenkin hionnut tyyliin se koko yön silleen varmaan joku 2 litraa hikeä. Ja tietenkin mulla oli Jumbojetissa, niin kuin mä olin sillä keskirivillä, missä on 5 vierekkäistä paikkaa. Joo. Niin sit mulla on tietenkin tosi niin kuin suloiset, kauniit japanilaiset naiset mun vieressä. Ja sitten mä oon silleen niin kuin koitan liimata mun käsiä silleen, että haisee yhtään epähielle. Sitten mun vieressä tämä nainen, niin hänellä oli joku tällainen niin kuin hajuste tai suihke, niin se laitteli sitä ja sitten vähän silleen vaivihkaa ehkä meikäläisenkin päälle struittaili. Niin siis joo, siis tästä on itse asiassa, mä en tiedä, siis tämä on varmaan mun elämän yksi isoimpia traumoja, koska mä edelleenkin näen unia silleen, että mä oon myöhästymässä lennolta. Ja siis se on ihan kauheeta.
Saanko mä kysyä, varaatko sä nykyisin lennolta ja varmistat vähän aikaisemmin?
Kyllä mä joo, kyllä siinä vähintään sellainen 3-4 tsekkauskierrosta, että onhan nyt niin kuin päivä ja aikataulu mätsää ja oikea mies tai oikeat ihmiset menossa.
Mulla tuli ihan hikikuolle.
Joo, ei sovi kyllä, että niin. Leikäläiset.
Niin ja sitten jotenkin se, että kun siinä oli tietenkin, ei ollut hirveän montaa päivää silleen ja tottuu just aikaeroa ja sitten tuli ne seuraavat kisat, niin se oli jotenkin, niin kuin ehkä mielessä tietenkin koki sen vielä dramaattisemmin, että jos mä nyt olisin vaikka päivää myöhemmin lentänyt sinne, niin en mä tiedä, olisiko se ollut niin dramaattista. Toisaalta sille aina kun mä oon ollut Japanissa, niin meillä on aina se niin kuin paikallinen, silloin mä laskin Rossignol lumilautamerkille, niin se paikallinen edustaja on niin kuin hakenut ja kuljettanut kaikkialle. Et mä en tiedä, mitä sitten, niin kuin, että jos kukaan ei olisi tullut hakemaan mua, niin voi olla, että tarinalla olisi ollut erilainen loppu. Et en tiedä, olisinko löytänyt perille. Et Villi Huhu itse asiassa, mun laskufrendi, kertoi tällaista, että hän kun lähti Japanista, niin oli istunut tällaisen niin kuin tyypin vieraan, että se oli, että joo, että hän oli tullut töihin tänne, että hän oli joku viikon ollut siellä, mutta hän ei löytänyt sitä työpaikkaa, ei hänellä ollut mitään kontakteja, että hän oli se, että no, tämä oli nyt tässä, että mä lähden maitojunalla menee.
Wow. Oi ei.
Oi ei.
En tiedä, oliko tuota tarinassa ekstra mausteita, mutta tarina on tietenkin ihan.
Onneksi laskettelukeikka meni vähän paremmin sitten.
Joo, onneksi. Joo, kyllä. Joo.
Niin miten Japanissa meni?
Kyllä siis meni hyvin. Että kyllä olisinkohan mä ollut toisissa kisoissa ja ihan silleen kärkikahinoissa siinä toisessakin kisassa. Sitten itse asiassa, kun me lähdettiin Japanista, niin sitten oli viimeinen iso kisa oli Kanadassa. Ja niin kuin se kisa oli niin kuin ratkaiseva, että kuka voittaa maailmankapin. Ja sitten jostain syystä niin tämä meidän niin kuin Rossignolin tiimin liput vaihdettiin silleen, että me lennettiin Euroopan kautta Kanadaan. Silleen, että kun olisi voinut niin kuin sieltä lupsakasti vetää maapallon toiselta puolelta yhdellä lennolla, niin sitten meillä oli muutamia lentoja ja meillä oli tyyli jotain 8 tunnin odotuksia, että se matka Tokiosta sinne perille kesti joku 48 tuntia.
Hyvin mahdollista.
Joo. Ja mä olin aivan töttörö. Siis, niin kuin, mä muistan se eka päivä, kun mä menin rinteeseen, niin mä olin ihan silleen, että joo, mä näen, että mun jalat on kiinni tässä laudassa, mutta mitä ei tapahdu, että en mä osaa käyttää tätä laitetta, että niin kuin mikä juttu. Sitten mä olin ihan paniikin silleen, niin kuin yritin täysin saada unta silleen, että nyt niin kuin tarvii jotenkin palautua. Ja sitten niin kuin, no onneksi jälleen kerran ihmisellä nyt on tietenkin niin kuin voimavaroja takataskussa silleen, kun ne saa käyttöön, niin kyllähän niitä sitten oli ja just niin kuin siihen kisapäivään mennessä, niin saa jotenkin niin kuin just riittävän tatsin. Mutta siis mä muistan sen, että niin kuin viimeinen kisalasku ja sitten mulla oli viimeinen hyppy oli tällainen 7.20 niin kuin kaksi kertaa pyörähdys, mikä oli niin kuin niihin aikoihin tavallaan se yksi vaikeimmista tempuista. Niin mä muistan, että mä olin niin loppu jo silleen, että reidät oli niin tulessa. Mä olin se, että yksi temppu vielä ja sitten kiskasin sen menemään ja jotenkin niin kuin olisi voinut jo luovuttaa, että se ei tullut ihan niin hyvin alas, mutta sitten vaan silleen, että nyt kyllä, niin kuin, kyllä vitsi mä jaksan tämän ja onneksi jaksoin. Ja sitten mä voitin sen kisan ja sitten niin kuin siitä varmistui maailmankapin voitto. Niin sitä niin kuin kaiken näköisistä.
Pystyy venäläisiä.
Haasteiden jälkeenkin.
Niin. Ihan joo, eli varatkaa matkaliput ajoissa.
Niin, tämä oli sun vinkki.
Eikä halvimpia lippuja.
Niin, koska voi tulla kalliksi, voi joutua ostaa useamman lipun.
Tai matka-aika on 50 tuntia. Mm.
Mutta se ei ole hänen vika.
Ei.
Mitä jos sä nyt vielä tähän loppuun, niin millaisia vinkkejä sä antaisit ihmiselle, joka jännittää vaikka jotain uutta kohtaamista tai pelottaa? Onko se nyt jännitystä pelottaa?
Siis treenaaminen, että toistoja, että niin, mielikuvissa käy sen tilanteen läpi uudestaan ja silleen just, että niinku kokee eri aisteilla sen, että miten se onnistuu se tilanne, koska vaikka kuulostaa tosi hullulta, niin kun on tehnyt itse huippu-urheilijoiden kanssa töitä, niin mielikuvissakin epäonnistuu. Että tekee sen suorituksen ja sitten näkeekin, että ei vitsi, että tämä epäonnistuu. Niin sitten välillä ihmiset vähän niin kuin jättää sen mielikuvan siihen epäonnistumiskohtaan. Ja sitten kelaa taaksepäin video, sitten ne tekee sen suorituksen uudestaan, sitten se epäonnistuu, no sitten ne kelaa taas. Eli tavallaan niin kuin treenaa sitä epäonnistumista. Mm. Ja sitten olisi hyvä muistaa, että no, tietty ei sovellu ihan kaikkiin lajeihin, että jos sä niin kuin oot joku uimahyppääjä, niin tietyllä tavalla se hyppy nyt lähtee jollain tavalla siinä mielikuvassa, että fysiikan lait on siinä. Mut tietyssä mielessä, että jos on niinku mahdollista, niin että okei, tulee se epäonnistuminen, niin mitä sitten? Että elää niinku mielikuvissa kanssa sen, että hei, mä selvisin tästä. Että jotenkin sitten tulee myös sitä varmuutta siihen, että itse asiassa se epäonnistuminen ei olekaan niin pelottavaa, koska mä jo tiedän, miten mä toimin, jos sellainen tulee vastaan. Ja siis se on vaan toistoja. Ja sitten yksi, mikä on hyvä muistaa, niin on se, että kun sä jossain omassa kodissa turvallisessa ympäristössä Barry White soi ja olet johonkin lämpimään villapaitaan pukeutuneena, niin kaikkihan on turvallista silloin. Niin et treenaa myöskin sellaisessa mindsetissä ja tunnetilassa, joka on tyypillisesti siinä, että vähän niin kuin nostattaa sellaista jännitysenergiaa itselleen, jotta silleen saa siinä jännityskokemuksessa niin kuin sen kokemuksen myös, että hei, mä handlaan tämän myöskin niin kuin tässä tilanteessa. Että mulla siis, kun mä rupesin pitää enemmän tällaisia niin kuin julkisia puheita, niin mä treenasin silleen, että mulla oli niin kuin paperilappuja, missä oli niin kuin mä olin itse asiassa kirjoittanut aika paljon, mä olisin voinut melkein suoraan lukea niistä lapuista. Ja sitten mä olin treenannut silleen, niin kuin, että mä tietenkin kävin sen sisällön läpi niin kuin monta kertaa ja mä luin niistä lapuista. Ja sitten kun mä menen sinne yleisön eteen, niin sitten mä oon silleen, että voi berberi, että enää mä nyt voi näihin lappuihin tuijotella tässä näin. Ja sitten jotenkin, että kun meillä on silmät vähän eri niin kuin asennossa, pää eri asennossa, niin me saadaan niin kuin aivoistakin informaatio eri tavalla. Niin jotenkin huomasin, että joo, se on vähän hankalaa. Ja no onneksi se nyt meni ihan riittävän hyvin se luento. Et siitä ei tullut enää mitään uutta luentokammoa. Sen jälkeen mä kuitenkin havaituin siihen, että mä rupesin treenaamaan himassa silleen, että mä laitoin pään korkeudelle niin kuin erilaisista lehdistä niin kuin ihmisen päitä. Et mun tartti pitää se katsekontakti ihmisiin ja niin kuin sillä tavalla mä treenasin sitä luennon pitämistä. Ja se oli itse asiassa tosi erilaista, koska ei pääse niihin muistiinpanoihin niin turvallisesti. Se oli ihan superhyvä treeni ja mun mielestä se oli varmaan yksi taas niin kuin oleellisimmista mulle, joka auttoi tässä teemassa. Ja sitten jotenkin mä uskon siihen, että sitten kun on se riittävä sellainen rentous ja usko ja luottamus, niin sit voi vaan antaa mennä.
Ja sitten vähän Hawaii-kukkia kautta. Joo. Sydänlasit.
Kyllä.
Hei, tosi paljon kiitoksia, Aleksi. Ihan mieletön matka. Käyty Japanissa ja Kanadassa ja vaikka missä.
Monessa paikassa.
Joo, huippu. Hei, kiitokset Sari ja Mikael.
Kiitos.
Joo, ja kiitos. Kiitos.
What are you doing here? It's time to leave.
Siitä tietää, että on ollut hyvä loma, kun tekee mieli mennä piiloon. Aurinkotuolin alle. Ettei tarvitsisi vielä lähteä. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
Suomen suurin alevaltaa Ideaparkin. Tule tekemään vuoden parhaat löydöt, kun koko talo on täynnä huikeita alennuksia. Shoppailun lomassa voit nauttia hyvästä ruuasta, rentoutua vesimaailman louhessa tai viihtyä vaikkapa hottokeilauksen parissa koko perheen kanssa.
Ideapark kuin toinen maailma.